Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Kjære venner.
Hallo, hallo.
Heisa.
Da vi endelig samlet foran mikrofonene. Men nå vi beveget oss opp I pluss 1000 meters høyde.
Ja, litt høyere enn sist.
Vi har jo rundet 100 episoder. Dessverre så gikk det jo det meg litt sånn hus forbi, at det var blitt 100 episoder. så det pleier jo å være en sånn jubileum. Hei, oh, herregud, vi har rundet til 100 episoder. Og det.
Så, men, da tar vi det på 1000 da.
Ja, vi tar det på, det en god idé, Magnus, vi venter til 1000. Nei, men altså, det ganske sykt egentlig å tenke på at vi har produsert 100 podcast-episoder. Et eller annet sted mellom 40 minutter til litt over en time. Så det begynner jo å bli noen timer med fuglehund-relatert innhold.
Ja. Det må vi si, ja.
Trodde ikke det når vi sto på stedet på hundesendet og sa, du Bjørn, skal vi lage en podcast?
Nei! Jo, skal vi det, ja.
Nei, grunnen til at vi har flyttet oss på fjellet jo at dette her egentlig julaften, nyttårsaften, julaften, påskaften, bursdag, bryllupsdag og alt på en og samme dag.
Ok, ja. Jo da, det en stor dag.
Det en stor dag.
Skal være enig I det.
Ja, for I dag så står det 21. August I kalenderen, og det betyr at ordinær bondtvang opphevet.
Ja, der det ordinær bondtvang, og der du nå har eventuelt lov å slippe, kan du nå slippe.
Ja. Mm. Og det har vi gjort.
Absolutt. Vi har brukt dagen fra vi oppe klokka 5:30 I dag, var ikke det, cirka? Så var det foring og mating og forberedelser for en lang, fin dag ute. Mm.
Ja, det har vært litt vekslende føreforhold. Det har ikke vært shorts føre. Men det har vært noen veldig, veldig fine timer I fjellet.
Ja, nei, men altså, det sånn vel, skal vel fjellet være. Det skal jo være litt variasjon. Så ja, men det sånn det jo oppe på toppen på fjellene her, hvor det liksom akkurat skjæringspunktet mellom øst og vest, så står liksom regnbygene kø fra vest, ikke sant? Og så trøkker imot, og så noen kommer over og blåser forbi oss, og sender av gårde litt vann, og resten kanskje står igjen på andre siden, og så kommer det litt sol I stedet.
Ja. Jeg veldig glad for at det sånn vær, I stedet for sånn som var forrige helg, med tett opp under 30 grader.
Ja, du refererer til de timene I solsteika på jakt og de nordiske jakt- og fiskedager på Elverum.
Ja.
Ja, det kunne ta liv av både mann og mus, det.
Ja, det varmt. Det godt å kjenne at temperaturen litt nedpå, og at man da litt, I hvert fall jeg, fungerer mye bedre.
Men du litt sånn I kjølvannet av dagene på Elverum, gutter, det var... Jeg har jo sagt kanskje til det kjedsommelige nå, men det veldig, veldig trivelig å være ute og treffe folk.
Ja, det Det liksom, ja, altså for det første så får vi snakke litt dypere med folk som liksom har virkelig noe på hjertet, da, og har en misjon I forhold til det de driver med, og glødende interessert, og at vi liksom blitt en del av den pakka for dem, det synes jeg jo veldig, det veldig moro. Det
ja.
Veldig sånn... erbjødigst så det blir mange fine prater samtaler da
veldig mange trivelige samtaler og veldig mange ja, morsomme betraktninger på det vi driver med fuglehunder
ja det er så mange som så veldig takknemlige for at vi eksisterer da faktisk for det vi prøver å legge ut litt gode råd da om akkurat det med å ha fuglehund og det er jo en jungel å bevege seg I og det vanskelig ofte noen mener ditt og andre mener datt og så får vi prøve å legge oss en stand midt imellom og finne liksom da kanskje ja, litt sånn hvor man kanskje skal tråkke hen da, så kan man tråkke forsiktig, eller man kan dumpe ut I det Med eller uten vadere?
Så, med eller uten vadere.
Ja.
Men en av de mest populære og mest avspilte episodene vår, Bjørn og Magnus, det var en av de, kanskje en av de første episodene vi laget I sesong 1. Mm. Og det var, den episoden kalte vi for Unghund I fjellet, fersk jeger.
Mm.
Mm. Og det på en måte en episode som både har hatt mange avspillinger, men det også en episode som engasjert ganske mye, for det ganske mange ferske fuglehundjegere der ute. Og nå begynner det å bli, om det ikke 100 episoder, men det begynner å bli nesten 2 år siden vi produserte denne episoden, så det kanskje på tide og det sånn timingmessig så det jo ikke helt håpløst fordi det kanskje mange som skal bevege seg ut I rypefjellet med sin kanskje første fuglehund og kanskje første også fuglehundens første sesong i fjellet.
Ja, og det altså ikke sant det er en stor overgang for mange og det ikke sant du, altså det to ting her og det jo liksom fersk jeger og kanskje fersk jakthundeier da. Da har du liksom da har du nok du skal koordinere. Jeg som har snakket mye om koordinering på alle mulige ting, ikke sant? Så da har du veldig mye som skal på en måte kunne samhandle riktig og til rett tid, ikke sant? Så det mange ting som vi som har drivet med dette her I mange år gjør på automatikk og som gjør det veldig enkelt for oss, så vi liksom skjønner egentlig ikke problemet liksom. Men når du står der og liksom og helt fersk på det og tenker var det sånn eller sånn ikke sant og skal det eller det og ikke sant og kan det for langt unna nå er det for nær holdt på seg? Altså alle ting som på en måte det blir liksom flashet litt opp da når vi plutselig står I situasjonen så tenkte jeg kanskje være litt en sånn liten valium på akkurat det da at det går an å roe ting litt ned og kanskje Det sikkert mange som har fått med seg at det liksom, for meg så har på en måte ikke skuddet blitt det viktigste lenger, men det å få til gode hunder, det det liksom det viktigste for meg. Og jeg tror kanskje det at du helt fersk, så bruk gjerne en god del tid på det og så samhandle med hunden din ute. Lære å skjønne hunden din, hvordan den søker, hvordan vinden går. Bare, altså, vinden jo et enormt område, egentlig, fordi det ofte vi går der og så driver hundene med noe veldig rart og tenker at ja, men I all verden, det der jo, ligner jo ikke på noen ting, ikke sant? Men så, hvis du da kommer på det og tenker vindretning, hvor blåser det fra?
Mm.
Så plutselig så ser du et mønster. For når du tenker at hunden legger opp et søk som mest mulig effektivt, ikke sant? Hvis du tenker liksom at dette her liksom survival of the fittest opplegg, ikke sant? Vi skal overleve. Det liksom på en måte det bakenforliggende til de rasjonelle handlingene vi ser en hund gjør, ikke sant? Det å jobbe riktig på vinden, da. Og når den på en måte får brukt vinden riktig, så drar den jo til seg luktmolekyler fra enorme områder, som gjør at han lettest mulig kan liksom finne eventuelt noe mer lukt, altså, og da fugl da, for vår del.
Mm.
Så det og bare det å oppdage, bare det å skjønne vind da, det jo nesten et fag I seg selv.
Mm.
Og det utrolig spennende å se hvordan hunder som, særlig gode hunder da, altså, det er veldig fint å lære om vind med gode hunder en som erfaren og en hund som kanskje erfaren også slik at du ser hvordan hunden helt taktisk bruker vindretningene for hvordan han søker
ja, her har jeg gjort noen observasjoner og dette sikkert noen som en fersk jeger med fersk fuglehund også kanskje ikke har noen sånn spesielt forhold til men det ganske sånn tydelig når man går I fjellet med noen som erfarne så spiller man hunden bedre altså hvis du på en måte forstår hvordan hunden jobber I vind så du ser liksom en erfaren fører han liksom, han kan på en måte føre hunden litt altså liksom
ja han tenker jo at ingenting tilfeldig av det vi ser nå alt som skjer nå så I hundens arbeid det på en måte planlagt over mange generationer, ikke sant? Jobben som hunden gjør, det gjør den jo på en måte liksom litt på automatikk da. Mm. Det ingen som har lært den på den måten som vi må lære ting gjennom å kanskje lese og lære på den måten, men ikke sant? Han har jo på en måte skjønt at gjennom å bruke vinden riktig, så vil jeg lettere skaffe mat. Mm. På den måten så dette her en nedarva, kan du si, ikke sant? Og dermed så gjør hunden dette her veldig på automatikk. Mm. Men samtidig så skal vi jo skjønne at hunden gjør det, slik at vi ikke begynner å se en hund som på en måte på vei ut i et medvindsøk. Han kan dra ganske langt ifra deg før han begynner å komme imot deg, vet du, og rundere inn. Og hvis vi ikke skjønner at det er det hunden driver med, så kan det hende vi begynner å blåse på han og liksom, hei, fader, hvor skal du hen? Jeg har lært at du skal ikke dra så langt ut og alt med sånne ting, ikke sant? Så, og ikke minst det, stå rolig der og vente til hunden faktisk får jobba terrenget tilbake til deg, for at hver meter fram til deg nå er jo upløyd mark. Mm. Så da må du hunden få lov til å jobbe ut hele terrenget før du da skal gå videre.
En av de spørsmålene som vi kanskje får flest av, er hvordan skal jeg få unghunden min i fugl?
Ja, min aller beste oppskrift på å få unghund i fugl er jo det å ha en hund til som kanskje naboen har, som er en god fuglhund. Mm. En hund som finner fugl. Så kan da unghunden få lov til å komme opp i situasjonen til den erfarne hunden. Mm. Har du en ung nok hund, altså kanskje rundt 4-5 måneder, 6 måneder, ja, rundt der, så vil du jo se jo tidligere jo bedre i forhold til det med sekunderingen, for den ligger helt sånn latent i hunden som en sånn automatisk atferd. Mm. Så i det hunden på en måte kommer opp og sekunderer på en erfaren hund, så gjør den jo det liksom ofte. Er du heldig, så kommer den akkurat til vinddraget bak, så han lukter liksom, han kjenner lukta, samme lukta kanskje som den som står i stand foran. Mm. Han står jo bare bak der og skjønner egentlig ikke hvorfor han står der. Men han har en sånn, han har en automatikk, en sånn, det er også en sånn der medfødt evne til å stå og respektere hunden foran som har stand. Mm. Og det kan vi utnytte på alle måter, og begynner vi tidlig nok med å utnytte det, så får vi en gratis standtrening, kan du si, der da.
Her strides du lærde jo litt, Bjørn, akkurat dette med hvor tidlig.
Ja, men jeg tror ikke hvor sent det egentlig strides. Jeg synes ofte at det blir en sånn pengegreie, og vi folk, vi har det så travelt med at vi skal liksom, altså bor vi i byen da, og ikke har tilgang på terreng og ryper og alt med sånne ting, så faller vi ofte for å drive mye med tamfugltrening, type duer og sånne ting, og pusher vi på da, ofte feil, hvis jeg ser bilder hvor 10, 12, 15 hunder står i en slags form for stand, sekundering, hva du vil da, foran et bur med duer i. Altså hunden lærer jo ikke å respektere nabobikkja der, han lærer jo å konkurrere i stedet, ikke sant? Mm. Så du får helt motsatt effekt av det du ønsker deg. Men den rolige situasjonen i fjellet med unghunden din og en erfaren hund, det vil bare være symfoni altså.
Ja, nå var det ikke, jeg siktet litt til det hvor tidlig. Hvor tidlig man skal ta med unghunden ut?
Ja, for det er klart, noen ville ha hunden helt ferdig dressert og alt det greiene der. Jeg er mer sånn, evolusjonstenkende. Jeg tenker at det er ingen valp som har på en måte vært... Det er ingen hund som på en måte er en jeger da, som har blitt på en måte skånet for all erfaring og kunnskap før den ble et år. Ikke sant? Det har han fått ifra den dagen han hadde mulighet til å bruke sine 4 ben til å lære og erfare og være med på ting. Det er mitt utgangspunkt for å tenke at man begynner tidlig nok.
Ja.
Og jeg ser gang på gang på gang som jeg har en unghund selv, eller har unghunder i trening, at det at de får være med, altså, og når de er såpass unge, så er de mer rolige, ikke sant? Og vi, ikke minst, vi flyger jo ikke opp i fjellet, vi rusler rolig med hundene, og de får lov til, disse ungene her, ikke sant, valpa, de får være rundt oss og flyger litt hit, og det lukter litt godt der, og man ser noe, et eller annet der, oi, det var spennende, ikke sant? Og,
Og ikke minst da, hvis det går opp et kull da, så legg merke til hvor det kullet går opp ifra, og gå bort dit. Stå der, ikke lag noen stor figur av deg selv, men stå der som fuglen letta, og når du har gjort det, så vil hunden din komme bort til deg igjen, og da kommer den jo rett I godlukta. Da har du mulighet til å belønne og rose og synes da, oi, her lukter det godt. Mm. Ikke sant? Da får hunden sine første liksom sånne gode erfaringer og lukter rundt det med fugl da. Så det ikke noe grunn for å vente, føler jeg da. Jeg vil, for meg så det jo en selvfølge at man har har en god kommunikasjon da, med hunden sin selvfølgelig. Altså det viktig dette her med at man helt fra starten av liksom har god connection.
Mm.
Og har man ikke det, de ser en eller annen villstyring som har litt for mye av et eller annet, ikke sånn, som gjør at den aldri klarer å samle seg og på en måte være med deg. Da. Og da, klart, da har du en jobb å gjøre med å skape kontakt. For et samarbeid, kontakt, det må du ha. For det utgangspunktet for at dere skal lykkes med den rollen dere skal ut I fjellet og skaffe dere felles erfaringer.
Mm.
Så, men det klart det. Det ikke alle som klarer å få til det. Det vanskelig, og det fint å ha en fuglen selv om man bor I byen.
Mm.
Bare man passer på å bruke all fritiden man har, holdt på å si ikke det. Det kanskje å ta I det, men at det viktig at en valp unghund får mye erfaring.
Mm.
Det Vi sier gjerne det at en unghund da, som på en måte får god læring og mye erfaring godt før den to år, det liksom sånne ting som gjerne blir nesten sittende litt I ryggmargen på unghunden.
Ja.
Det blir liksom litt, det blir liksom en del av det som blir naturlig adferd for den. Så vil det jo selvfølgelig være sånn at ting må litt sånn justeres opp. Det jo alltid sånn. Men hvis man har vært flink til å jobbe med hunden de to første årene, så har man et veldig godt grunnlag for at ting skal liksom lett kunne ta seg inn igjen da, videre.
Ja. Jeg har ikke helt lyst til å slippe det der med å komme I fugl, for jeg har hatt flere samtaler med lytterne våre blant annet på Instagram, hvor liksom Men jeg kjenner ingen som har en jeg kjenner ikke noen som har en erfaren hund.
Nei, ikke sant? Nei, det dette som litt men det å gå på tur og da tenker jeg at det så mange ting vi skal ta hensyn til.
Mm.
For at tidlig på høsten før 20. august da kan du si, eller I hvert fall tidlig august, så det jo bondtvang, og det gjelder jo fordi at vi skal ta vare på viltet også.
Mm.
Så det er ikke smart å følge opp godlukt med hunden kan du si, da, ute I utmark sånn, på sommeren, hvor det små kyllinger og sånne ting, da kan vi fort ødelegge ting.
Mm.
Så det skal vi ikke gjøre.
Mm.
Men når det kommer litt utover, så det veldig fint, jeg må ikke slippe den hunden fri. Man må ikke gjøre det. Man kan også gå med hunden på tur I bånd, og så kan man kanskje oppleve en eller annen situasjon, og utnytte den situasjonen, og gå bort der, fløy opp en rype, gå bort dit.
Mm.
Få den luktgreia der.
Mm.
Og det etter 20. august, og du har lov til å slippe hunden din der du så kan du jo slippe den da, og la den kanskje få lov til å og litt sånn, synes at dette her litt moro, ikke sant? Skape litt motivasjon, bygge litt sånn der spenning og interesse.
Mm.
Men det ikke noe du skal gjøre masser av, ikke sant? Det liksom litt sånn hemmelighet det her. Du skal liksom komme I små porsjoner som liksom skaper mer og mer interesse og arbeidsvilje mot det å bli en fuglehund, da.
Vi har snakket om det I noen episoder tidligere også, men det finnes jo veldig, veldig mye kompetanse der ute, og det finnes ganske mange ressurser å spille på.
Absolutt.
Så hvis man på en måte fersk fuglehundeier, / fersk jeger, og har lite nettverk liksom med venner eller bekjente som driver med jakt eller hund, da, så finnes det jo de aller fleste steder ganske aktive fuglehundklubber, eller jeger- og fiskeforeninger med en sånn egen hundegruppe.
Mm, mm.
Så det kan være smart å kanskje oppsøke disse miljøene I håp med å både få tilgang til treningstegning, To får lov til å være med mer erfarne hunder og mer erfarne fuglehundfolk egentlig, ut I fjellet. Og I hvert fall min opplevelse med det jo at folk veldig liksom villige til å dele på både erfaringen og kunnskapen sin da.
Ja, ja, ja. Så, Nei, men det ikke noe å tenke på en gang. Det bare å kaste seg på, og det finnes både private aktører, og det finnes, og du treffer kanskje en eller annen jeger på skyttebanen når du trener, så du kommer I prat med rundt det med hund og sånne ting, og sier at du kanskje har en ung hund, og du kanskje så heldig at du har en som har lyst til å hjelpe deg litt da. Så må du for all del kaste deg over det, og bli med på den turen. Så du får komme til, for det jo det det handler om. Det jo ikke dette her med å få en god jeger. Alle som har gode jakthunder og som driver med dette her på en litt, kall det litt høyere plan da, de bruker jo veldig mye tid I fjellet. Og de veldig bevisste på dette her med hvordan de påvirker hunden sin til å på en måte raskest mulig komme I gang med jobbinga da.
Men det noen sånne, det noen sånne helt åpenbare risikoer eller fallgru man kan gå I, liksom? Hvis man nå ja, reiser til fjells den 21. august og slipper hunden? Og
altså, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke, for min del, så det ikke, jeg vil ikke skremme noen med det. Liksom.
Nei.
Men det klart at det aller viktigste jo, du må jo ha et samarbeid I hunden din. Du må jo på en måte... Dere to må jo på en måte ha et blikk for hverandre når dere ute, sånn at kontakten til stede. For det kontakten pluss det med lukter og det med erfaringer, det jo det som skaper et gryende samarbeid. Da. Så hvis du bare har en villstyring som du på en måte ikke har hatt noe tid til, eller som ikke skjønner, skjønner seg hverken på deg eller du på den, så synes jeg du skal først lære litt rundt det. For å på en måte fordi at
da tenker du grunn, du tenker med ja, en eller annen form for grunndressur.
Ja, grunndressur, det må jo alle ha, men ikke noe sånt, det skal ikke, altså vi skal ikke drive og lære hunden sitt hele livet liksom, alle de greiene der.
Nei.
Det blir voldsomt, og jo mer du på en måte jobber med hund, jo mindre jobber du med dressur, faktisk. Fordi at du erfarer at når du kommer virkelig liksom litt inn under huden og du får denne her kontakten og samarbeid I huden med deg, så det ikke alt dette her du trenger så veldig mye repetisjoner på. Det kommer naturlig.
Jeg har jo hørt, han kommer på innkalling når vi I hundeparken liksom.
Ja, ikke sant?
Men når vi I fjellet så kommer han ikke på innkalling. Det en sånn problemstilling vi har møtt med ganske ofte. Og det handler litt om å at den grunndressuren litt sånn situasjonsbetinget også?
Ja, det den. Det absolutt situasjonsbetinget, pluss at man også ofte bygger opp og skaper en sånn der, litt sånn situasjon hvor hunden liksom skal prøve seg litt på å sprette litt unna, ikke sant, og ikke kommer når du spør, og så alderen jo litt der den også, ikke sant? Mange ting som på en måte altså folk driver og trener med innkalling og da det sånn om å gjøre og når det liksom går så fort I stedet der så skal man blåse og greier vi begynner jo aldri der vi begynner jo i det små ikke sant, alene du og hunden din kanskje I hagen så bygger du på med alt dette her andre det viktig å gå sakte fram på de tingene der og på en riktig måte så tenker jeg at da går ting seg til, vær litt tålmodig og planlegg hundeholdet ditt I god tid før du gjerne før du I det hele tatt får deg valp, bruk tid til å liksom skjønne litt av spillet da gjerne være med på dressurkurs uten hund det jo superfint skjønne, bare liksom kom litt innenfor se litt hva det handler om, hvis du liksom helt grønn da så det viktig.
På en observasjonsrolle ja, på en valpekurs liksom.
Masse kurser som har sånne observasjonsposter eller plasser og sånne ting
Du, vi skal straks kjøre en liten jingle og etter jinglen så tenkte jeg at vi skal liksom ta en sånn en dag I fjellet
ja.
Skal vi gjøre det?
Det gjør vi
ja, Vi kjører en jingle og så tar vi, prøver vi å beskrive en dag I fjellet
Det kan vi gjøre
Ja Ja, før den lille kunstpausen, Bjørn, så lovte vi at vi skulle liksom ta for oss en... Det typisk hvordan man kunne lagt opp en dag I fjellet da, hvis man fersk.
Ja. Ja, altså jeg tenker jo, da kan vi jo ta, nå sitter vi I fjellet med, det ikke vi så veldig fersk, det ikke vi så veldig ferske da, men vi har veldig mange ferske hunder. Så nå, her oppe på fjellet som vi nå og trener fra 21, som jo I vårt eget private terreng, mm. som vi da har lov å trene I. Så starter jo vi starter jo tidlig om morgenen og det jo litt med det også hva liksom, når skal man trene hunden eller når skal man jakte og det man, vi vet jo det at det jo den I de tiende hvor rypene sulten og spiser, ikke sant, som ute og beiter da de jo I bevegelse som igjen gjør at det lukter litt av dem det mange eksempler på hvor man har sjekket ut hvor ryper som ligger helt stille og bare slapper av sånn midt på dagen liksom en sånn siesta og ikke rører på seg, liksom har sånn minimalt med vittring, det lukter ingenting av dem så å si så det klart den tida på døgnet det jo gjerne til om morgenen og på eftan som liksom hvor rypene da ute og beiter det da det gjerne kanskje lukter mest av dem for da det mye bevegelse sagt. Så vi benytter oss av det og så særlig over klokka 6 vi nå ikke I gang da det fullt kjør og det å komme seg ut og det begynner jo med selvfølgelig, bikkene skal se at alt I orden at bikkene, og det gjelder deg som privatperson også, at hunden alt I orden det ikke noe som det ikke noe halthet, det ikke noe såre poter, det ikke ting som gjør at hunden liksom I dårlig shape da, I dag får en frokost selvfølgelig kanskje en litt lett frokost, man skal ikke ut og løpe på en tung mage men en lett frokost med litt, sånn, litt pause før man starter, det veldig, veldig smart så må vi tenke sånn dagen fremover, må vi tenke at vi skal ha tilgang på vann, og da det veldig viktig at du kanskje, du kikker litt på kartet og ser, det mye vann I terrenget der jeg skal være det bekker, elver, vann, sånne ting hvor hunden kan drikke? Eller hvis det terreng, og gjerne snakk med kjentfolk også, så liksom, det terreng med lite væske eller vann da, å få tak I, så det viktig at du bærer med deg på ryggen. Gjerne en sånn camelback, ikke sant? Hvor du kan ha 3-4-5 liter.
Ja.
Slik at du kan få vanne hunden din jevnlig gjennom hele dagen.
Mm.
Og det kan du vinne utrolig på, altså på jaktprøver og sånne ting også. Du den som har med deg vann, og som på en måte nøye og følger opp hunden hele tiden med å væske opp, så vinner du da vinner du det innspurten, kan du si. Mm. Da har du en hund som holder mye lenger, og som kanskje med til slutten av dagen, da.
Mm.
Uten at den blir helt utslitt. Så det liksom... starten så det jo å kle på seg riktige klær for dagen og sånne ting, ikke sant? Det gjelder jo også hunden det, at altså det en varm dag, så skal ikke pakke en bikkja med alt mulig rart, med dekner, folk bruker gjerne kanskje litt sånn tyngre dekner som dekker rundt og både under buk og på rygg og sånne ting, ikke sant? Det helt unødvendig. Hunden på en sånn finværsdag trenger minst mulig å ha på seg. Bare et helt lett dekken for at du skal kunne se den i terrenget. Da.
Mm.
Det en ganske viktig sak. Går de varme, for å si det sånn, så mister de energien sin.
Ja.
Og da vil de heller finne en bekk og ligge nede I den og kjøle seg ned, da, enn å ut og løpe. Så vær forsiktig med sånne ting.
Mm.
Og vi har jo med oss litt... Ja, du Magnus, du har det med litt sånn litt lunsjing og sånne ting. Vi tenker jo, har jo med oss litt vomm I sånne nalgeneflasker og sånne ting.
Mm. Ja, klart. Nå vi I en spesiell situasjon da, så klart. Vi jo tre stykker nå som driver opp her. Ganske så proft, kan man vel si. Men så klart, for når den jeg tenker jo litt på det når den reiser ut... med ungen da, at den kanskje tenker litt på hvor mange faktisk tar med seg ekstra når den skal gå ut og ta sine første ture med hunden sin at den kanskje ikke tar med seg familie og venner og sånt på det, og tar det som en tur, men da det jo faktisk ganske viktig sånn samarbeidsjobb som du skal starte med hunden.
Mm.
Så kanskje reise alene da, sånn at du kan ha fullt fokus på den jobben som du og bikkja di skal gjøre sammen.
Ja.
Mm. Legge en mobil I bilen.
Ja, det den der nødtelefon da. Når du aldri har trengt telefonen før, så trenger du den da.
Men I overført betydning, det har det der med å... Vi har snakket en del om det der, det å være, liksom, være til stede.
Ja.
Mm. For det skjer en del kommunikasjon mellom hund og fører I fjellet.
Ja, og det synes jeg veldig viktig det som Magnus sier der også, for det sånn som ikke vi tenker kanskje, oi, en fin søndagstur, og så kan hunden få løpe, ikke sant? Ja, det har ingenting med trening å gjøre. Det med jakttrening, det å få til et teamwork som skal fungere I jakt, det handler om, som Magnus sier her, at du og hunden din må tunes sammen.
Mm.
Det husker jeg jo fra eller det vet jeg med meg selv det, ikke sant? Når han har med seg kamerater og sånne ting så vil han jo gjerne at bikkja skal prestere og han skal liksom se så bra talent jeg har og sånne ting og da mister han litt fokus og begynner kanskje å stresse med sånn som du sier at han hoier og skriker på bikkja hvis han går for stort da, eller, altså, men at du ser heller den helheten at hun skal faktisk lære av de av de forskjellige innretningene og biotypene som den beveger seg
I. Ja.
Ikke drive og prøve å stresse og jage frem og få en fuglesituasjon og riste på hodet hvis det...
Nei, jeg tror du trenger det selv da, liksom for å på, faktisk liksom å skjønne hva du driver med da, eller for å på en måte, eller for, ja, på en måte å observere det du driver med eller miljøet rundt deg liksom for å få med deg de detaljene som kanskje kan være viktige eller være sånn hjelpemidler for deg liksom da trenger du å ha kun deg selv å tenke på
Når vi oppe nå så har vi jo ganske lange dager I fjellet og det jo fordi vi har en god del hunder å rullere på men jeg tenker hvis man har med seg en ung hund og fersk selv at man litt sånn ja, ikke skal liksom skvise det siste ut av sitronen da hver eneste gang man ute heller prøve å ta kortere turer og heller liksom være fornøyd med en god situasjon hvis man heldig å få en situasjon istedenfor for å for det akkurat I det øyeblikket der så skjer det ganske mye læring
ja og det liksom den erfaringen den gjør du deg ganske fort altså
ja.
Hvis du tror at du kan drive på med dette her I det uendelige og bikkja fortsetter å være med på leken oppå sin så det jo så viser jo den juksen seg ganske fort
ja
Og en viktig faktor der jo dette her med å bli sliten, og en ting jo å bli fysisk sliten, hunder blir jo ikke så veldig fort fysisk sliten I forhold til oss mennesker, for de jo
relativt, laget for det.
Ja, de relativt uansett mye bedre trent enn oss, men hvis det en hund som har kapasitet da, og i hodet I hvert fall, og ikke I kroppen, så vil den jo slite seg ut veldig fort. Så det veldig viktig. Tenke korte økter, tenk, ta en formiddagstur ikke tenk at du skal trene hunden din med å pakke sekken for å være ute hele dagen for eksempel, da må du I hvert fall legge inn masse pauser og legge inn mye tid hvor hunden går I bånd sammen med deg og sånne ting fordi en sånn teknisk økt på trening det handler jo om litt sånn power I kortere perioder og så gjelder det da å slappe av I de andre periodene som å trene en idrettsmann
ja. og da jo ikke, det kanskje det aller viktigste ikke nødvendigvis den fysiske avslappingen, for de har jo på en måte kapasitet til å løpe en dag, men det med det også få landa liksom alle inntrykkene
Ja, for det veldig fort så ser vi jo at en ung hund blir jo veldig fort sliten mentalt.
Mm.
Det ikke så veldig mange ting som den skal forholde seg til mentalt før den blir sliten, og måten vi ser at en hund blir sliten på, det jo at den på en måte løser ting på en kanskje dårligere måte enn det den gjorde forrige gang.
Mm.
Så den unghunden som på en måte finner ful, tar stand en og to ganger, og alt 100%, og tredje gangen så gjør den feil.
Mm.
Det ikke det for at, liksom at det nødvendigvis noe gærlig med hunden, men det bare at da ble den begynt å bli sliten, så han begynte å gjøre feil I stedet.
Mm.
Det, så derfor å legge merke til de tingene der. Gjør ting en, to ganger, tre ganger, ikke sant? Sånne ting, og vær klar over at det tar på, så at de trenger mye ro etterpå til å liksom å hente seg inn da. Og dette jo selvfølgelig mens de unge og uerfarne, og situasjonen jo på en måte ekstrem i forhold til det nye som de nå opplever. Mm. Så vil det jo selvfølgelig blir rutine og masse av dressuren sitter jo liksom i refleksene og ikke noe som du må tenke over, ikke sant? Sånn det jo, litt sånn muskelminne er jo det vi ønsker oss på dette her også.
Mm.
Og det kommer når vi får jobbe oss rolig fram.
Mm.
Tenk det, og at den kan bruke dagen godt, og at den er hvis den tidlig oppe, og så bruker den vitringstida da på morgenen til å ha fokus på forhåpentligvis sine fugl, og samme på kvelden igjen, eller ettermiddagen.
Mm-hmm.
Men all den tiden imellom der, så kan jo når de ikke slapper av, så kan trene dressur, vanlig dressur i fjellet for å få kontakt med for eksempel at hunden kan gå pent i bånd, som kanskje går fint når det er hjemlige trakter, men som kanskje ikke nødvendigvis er like lett å få til når du på fjell og han har fått økt motivasjon av andre inntrykk.
Ja, og du kan gå ut i veskåren og kløve noe ved og bruke tida di på en fornuftig måte og passe på liksom alt det som på en måte er sånn litt mentalt krevende da, at det ikke blir alt for mye der, sånn at hunden blir sliten av det, fordi det er jo den, vi tror at hunden på en måte opptrer med å være ikke ville høre på oss, ikke sant?
Mm.
Ulydig liksom. Men det er jo ikke det handler om. Det er jo oftest at hun blir sliten i hodet og ikke evner å gjøre den jobben som hun gjorde for et halvt minutt siden da.
Mm.
Ikke sant? Så la han få tid på seg.
Mm.
Mm.
Og det å ha fokus på, hvis den først har hatt en fuglesituasjon, så da kanskje ikke bare jage videre til neste, men da sette seg ned i lyngen og ta seg den tiden til å nyte det øyeblikket som faktisk er der og da, og vente og la hunden roe seg helt ned før den slipper på igjen, sånn at den ikke forsterker det stresset som blir da, nødvendigvis etter en sånn fuglesituasjon som er veldig stort for både hund og eier med en ung hund.
Ja, absolutt.
Du, vi snakket jo ikke om det i sted, men det kan hende at man har investert i noe teknisk utstyr, type GPS eller noe annet, hundepeiler.
Mm.
Så er det jo det å liksom gjøre seg kjent med det greiene før du liksom, står i fjellet, er smart da.
Absolutt.
Liksom, ha brukt litt tid og bli kjent med de produktene før du står liksom inne i lyngen, fordi da det for sent, og da må fokuset ditt være et annet sted.
Ja, vi har jo pratet mye om det, med at altså, veldig mange hunder krever veldig godt samarbeid fra din side også.
Mm.
Ofte så opplever du at hvis du liksom ser ned i telefonen i et halvt minutt for å lete et eller annet, ikke sant? Så når du løfter blikket da, så er bikkja borte.
Mm.
Men så lenge du i et samarbeid med hunden, så følger hunden med på deg, og du følger med på hunden. Og det, vi tror kanskje ikke det sånn, men jeg har så mange erfaringer på at jo, sånn er det.
Mm.
Så det, vi skal ikke kjimse av den biten, altså. Bikkja ser deg.
Mm.
Og om det går fort foran deg og langt unna, så hunden legger merke til om du er med og jobber sammen, eller om du på en måte egentlig driter i det.
Mm. Og så er det jo vi har jo nevnt noen tidligere episoder, og vi har jo snakket litt med veterinære sammen, det, liksom, det å ta litt på hunden etter en sånn økt i fjellet kan være smart da.
Ja, altså det er klart, man blir større og stiv, kan jo bli det hvis det blir for mye, men liksom, ja, det, du gjør litt feil hvis du drar det så langt da, at du liksom på en måte har en helt større og stiv hund dag nummer to.
Mm.
Fordi du skal ikke dra disse her lange, lange øktene. Har du vært et sånn kvarter, halvtime oppe i fjellet der, og det har gått litt sånn full fart for seg, så så det tid for at den hunden skal få kanskje bare rusle bak deg og og litt sånn restituere da.
Ja, jeg tenkte mer på det der så kanskje liksom følge det liksom det har den fått noe fremmedlegg med I øynene. Altså, ja, ja. Det liksom det noen såre poter, har den fått seg noe kutt eller kvister eller hva som helst, liksom at man bruker litt tid ikke nødvendigvis bare på massere såre muskler, men liksom bare bruk litt tid på hunden. Magnus, dette vet jo du masse om, du gjør det jo opp til flere ganger om dagen, men følg med litt på avføring, liksom, ja, se at hunden har fått, at, liksom, at når den urinerer, at det at det ikke eggeplomme, ja, ikke sant, liksom, bare liksom følg med på, ja, ja. Følg med på hunden.
Mm. Mm. Ja, alt dette viktig, og det mye av det en selvfølge. Det mulig det det fordi at det vant å se det, men det klart noe av det som vi ikke så
fint. Ja, for oss det, eller for deg og Magnus, så det på en måte litt sånn, det muskelminne I det. Ja. Men for noen som på en måte aldri har gjort dette før, så...
Ja, først se, altså væske, utrolig viktig, kanskje det viktigste,
mm.
og det med, og så ser du jo, hunden din halt? Hvorfor den halt?
Mm.
Det noe, fått noe som stikker et eller annet sted, eller det en klo som løs, eller det bare såre poter? Du har jo gjerne med deg potesokker og sånne ting.
Mm.
Men noe som vi jo lærte av hun, dyrlegen med øynene, var jo dette her med å skjule dem, spyle dem, kan du si, med vann, sånn, mm. når dagen omme, fordi der kan det legge seg mye som skaper såre øyne, da.
Ja.
Og da det veldig viktig at vi skjuler ut øya. Hun kan ikke si det selv at det klør I øyet mitt.
Nei.
Det akkurat det. Så det, I verste tilfelle hadde hun vel funnet faktisk frø som hadde begynt å spire.
Ja, ja, ja.
Og det kan tenke deg hvor ille det da. Det, mm. Å ikke få sagt ifra og ha noe som irriterer så veldig øya.
Mm.
Så det å ha en sånn der sprutesak som man skjuler, spyler øyene med, det sånn superviktig altså.
Ja.
En annen ting det som vi har nevnt mange ganger, men kan jo gjenta det igjen, det jo det med hvis den for eksempel på dagstur og har reist langt og ikke bare kaster bikkja rett bak I bur eller I bilen og så man tørker den godt og sørger for at den tørr og tørr og varm da, når den der den skal ligge, kanskje
mm.
noen timer etter at den har vært ute og løpt, sånn at den får det jo med, hjelper til restitusjonen og ikke mm. trenger å bruke masse energi på å holde kroppen varm.
Mm. Absolutt. Men hvis vi går tilbake da, til og utatt I fjellet,
mm.
for det jeg tenker noe som jeg synes liksom, som vi kanskje ikke så flinke til, men vi så veldig, vi lurer så veldig på hva vi skal gjøre når vi kommer I fugl, ikke sant? Hva greia nå? Og jeg hadde en veldig fin situasjon her om dagen nå, sånn på nå om dagen, det ikke så mange dager vi har fått begynt å drive på enda. Men som vi hadde den her situasjonen hvor vi støkte opp et kull da. Og da sier jeg liksom bare sånn at nå må vi ikke gå ett skritt til. Nå har vi faktisk en valp eller to her som bare sånn skal få lov til å erfare litt grann, og hvordan komme I gang nå med en valp. Og det gjør det jo superfint nå med å tenke deg at du må stoppe der du står. Kullet reiste rett foran deg, kanskje 5-10 meter foran deg, så løftet et kull. Ganske så sikkert så sitter igjen en fugl der. Ganske så sikkert. Og I hvert fall så det veldig mye lukt der. Så det du gjør jo at du stopper der. Og så det valpen eller unghunden din som skal frem først.
Mm.
Har du jeg ikke så nøye da hvis det en veldig ung hund så ikke jeg så nøye med dette her med langline da synes jeg det bare mye viktigere at han faktisk kanskje da liksom kjenner oi, han, for det første nå så har han jo sett at det lette ryper, ikke sant så han jo litt sånn gira og så slipper han inn I det miljøet der så kjenner han lukta av det som letta og oi, oi, oi og ikke minst så ser vi jo det at når en fuglehund kommer i fuglelukt, i rypelukt, så skjer det et eller annet som vi kanskje ikke kan helt forklare, for det er liksom noe med at dette de skapt for. Mm. Dette liksom, dette lukta deres. Og så begynner de å lukte, og kanskje å bi litt. Du ser at det et eller annet liksom, du ser det våkner et lite søk i en sånn miniskala, ikke sant? Det går 3 meter til venstre og 4 meter til høyre og plutselig 5 meter dit og 5 meter. Altså du, oi, det skjer noe her, ikke sant? Det er noe interesse, intensitet som skjer her. Og plutselig er du heldig da, så spretter det en rype til opp da.
Mm.
Den berømte gjenliggeren.
Mm.
Og da har vi jo liksom virkelig fått mye, ikke sant? Da har vi fått så super mye ut av situasjonen.
Mm.
Og hvis vi ikke tenker sånn da, hvis vi glemmer at dette er en stor mulighet, og bare, oi, der flaksa det, der fløy kullet, oi, så raser vi etter den retningen, oi, vi må få mer ut av det. Altså, det du har rett foran deg nå av det stedet hvor dette her skjedde, det kan være liksom en av de viktigste opplevelsene som valpen din får, for å på en måte litt connecte seg mot det å bli en rypefugl, altså. Rypehund.
Mm.
Ja. Så her er du så heldig at du ser fugl som letter. Gå bort dit, i retning av, i hvert fall, ikke helt oppi det, men stopp litt på avstand og la hunden din få lov til å utrede litt da foran og finne ut av ting. Og er du heldig, som du ofte kan være i sånne situasjoner, så løtter den gjenligger i tillegg, og så får du liksom veldig mye ut av det, altså.
Mm.
Og det er kanskje nok, min erfaring er jo at det kanskje du trenger kanskje en, kanskje to situasjoner. Og hvis hun liksom, han må liksom få litt tid på seg, det kan godt hende at det er avreaksjon som er mye av den tiden da, men liksom det å da få slappe av etterpå og tenke over hva han har vært med på, så synes jeg veldig ofte at de løser det kanskje enda bedre neste gang.
Mm.
Det synes jeg er sånn som jeg ofte ser, at oi, yes, du lærte noe av forrige gang, ja. Mm. Spennende.
Mm.
Så det å gå på en måte sakte nok fram i disse situasjonene, benytte dem på en sånn fornuftig måte da.
Mm.
Det kan være veldig bra altså.
Mm. La rett og slett hunden finne ut av det litt selv, selv om vi liksom tenker at vi sitter med en overordnet fasit på hvordan resultatet skal være, at det skal være med klingstand og
ja,
ro i oppflytt og sånne ting, så er ikke det noe den skal ha fokus på egentlig det hele tatt, når det har med en såpass ung hund som kanskje som er 6 måneder da, som er på sin alle første tur etter fjellet, den skal jo bare få lov til å være med og dra lærdom av enhver sånn situasjon, og det kan jo være snakk om mange flere enn det du, situasjoner enn det du får på en dag. Sånn, det kan jo være en lang prosess det der.
Ja da. Og det, en mulighet er jo den der, at du altså da har hunden med deg sånn, og at det støkker opp et kull, og at det er jo ikke, det er ikke noe dommedag det, altså. Men jeg synes det er veldig fint at ikke det blir en sånn situasjon hvor da unghunden på en måte bare går på synet av kullet som forsvinner, og løper etter, ikke sant? Fordi at da det får jo på en måte ingen av oss noe mer ut av. Og ikke minst hun nå, den løper jo etter, og så plutselig så blir jo rypene borte. Så står den der da, midt ut på et eller annet, uten å egentlig, hvorfor står jeg her?
Mm.
Og da er det veldig viktig for deg at du posisjonerer deg i forhold til der rypene letta da. Og står på samme måte som jeg sier nå, ikke tråkker helt oppi det, men står og venter der, litt sånn i forkant av situasjonen, slik at du har muligheten nå til at når den kommer tilbake, så får du masse ros, og så bare slipper du den, liksom lar du den få lov til å gå inn i den gode lukta som du på en måte nå er med og representerer. Og så kanskje den i tillegg er så heldig at det er en gjenligger der som gjør at det var den lukta, ja, det var det som var, ikke sant, det, ikke sant? Ting liksom knyttes litt sammen da.
Mm.
Og sånn synes jeg det ofte er de beste situasjonene med at unghunder på en måte begynner å skjønne hva de driver med.
Mm. Du ser at mynten er ferdig med å ramle ned.
Ja, og så gjør vi det stikk motsatte når vi begynner å på sånne, på unghunder og på valper og sånne ting, begynner å styre med duer og dritt.
Mm.
Og da sier jeg det litt sånn, fordi at der mener jeg at der lager vi ting bare mer vanskelig. Vi lager ting litt sånn, litt stressende. Vi lager situasjonen på en måte, altså hun får ikke noe annet ut av det enn at det flakser vinger, og den lyden av vinger som flakser, ja, den vil den jo høre igjen den gangen som en ser rype på. Han vil ikke kjenne igjen lukta, for duer og ryper lukter ikke likt.
Mm.
Og duer er ikke noe som en stående fugl naturlig tar stand på.
Nei.
Men det er jo rypa da.
Mm.
Og så føler jeg at hvis man har drivet veldig mye med sånn tørrtrening, tanntrening, så kan det være med på litt å forstyrre liksom, prosessen, da, den naturlige prosessen, som du helst bør liksom, prioritere. Da.
Mm.
Mm. Vet ikke om det har vært...
Og med de kloke ordene? Neida, men kjære venner, man får jo litt ut av dagen når man står på klokka 6, så det er derfor det sikkert kjennes ut som det er flere dager siden, Bjørn, men jeg kjenner nå at begynner klokka nærme seg 12, og vi skal opp om 6 timer, så jeg begynner egentlig å...
Det går litt til
syn. Ja. Så jeg tenker at det kan være en fin måte også å runde av denne episoden her litt med de ordene, Bjørn. Og men skal vi se, er det en sånn liksom, det må du gjøre første gangen du i fjellet med unghund? Er det en sånn liksom, hvis du ikke skal gjøre noe annet, så må du i hvert fall gjøre det?
Du må i hvert fall ikke tenke at du skal rekke over mest mulig.
Mm.
Du skal, får du en situasjon, så kan du være superglad for at du, og at du har, at du legger arbeid da, i den situasjonen med å følge opp de tingene som jeg nevnte her.
Mm.
Og hun på en måte ender i andre enden med at du ser at her skjer det en interesseknytting da.
Mm.
Da skal du være fornøyd, da skal du være veldig glad.
Mm.
Da er ting på gang. Og han får ligge i bilen hjemme og tenke over det han har vært med på.
Mm.
Jeg lover det, han er på rypejakt den natta også.
Ja. Det skal jeg drømme om i natt også.
Ja. Ryper.
Ryper. Nei, men det er deilig å være tilbake igjen oppå hesten, gutter, etter en lang sommerferie og en litt hektisk helg på Elverum.
Mm.
Så er det deilig å være tilbake på fjellet.
Absolutt, absolutt.
Og vi skal jo være her noen dager nå, så det blir flere episoder direkte inne fra fjellet,
ja. Ja, må gjerne komme med sånne spørsmål da, type. Nå driver vi jo i fjellet i 14 dager fremover, bare med ren trening, og da kan vi jo gjerne svare på litt sånne tekniske spørsmål.
Ja, det er jo en stund siden vi hadde en spørsmålspodd også, så... kanskje det kan være en oppfordring.
Ja, og så kan det nok ting høres liksom for lett ut til å være sant, men her er det litt sånn at så jo lettere du gjør det, liksom, jo mer sant er det.
Mm. Og det er ikke Magnus som snorker i bakgrunnen, altså, det er en valp.
Det er valpen, ja. Det er Stella som ligger og... koser seg ved siden av meg her. Ja.
Nei, men ok, men da blir det en oppfordring da, til lytterne våre. Det er å, hvis dere har spørsmål om dette eller andre temaer, send oss en mail på espen@forlundfolk.no eller som en PM på Instagram eller på Facebook.
Mm.
Og så skal vi samle sammen litt spørsmål. Mm. Og jeg tenker at vi... siden vi liksom er i gang igjen nå, så tenker jeg at vi trekker ut noen kule premier blant de spørsmålene som blir sendt inn til neste spørsmålspodd.
Mm.
Og i hvert fall de spørsmålene som kommer i episoden, de får en t-skjorte der altså.
Oi, wow!
Er ikke det kult?
Ja, kult. Ja. Veldig kult.
Da håper jeg folk tar seg tid til å sende oss noen spørsmål. Men da runder vi sagt med sikkert av denne episoden. Tusen takk til alle som hører på oss. Vi er som vanlig alltid til stede på Instagram, døgnet rundt, og på Facebook. Ja, skal vi bare runde av deg, gutter?
Jeg tror det blir sånn, ja.
Lykke til alle dere. Førstegangs fuglhundeier som skal ut i fjellet i dagene som kommer nå. Nyt tiden, det er helt fantastisk.
Og husk at den kontakten, samarbeidet du har med hunden din, det det viktigste utgangspunktet du har når du nå skal ut I fjellet.
Ja. Mm. Bra. Og med de ordene yes. setter vi sluttstrekk for denne episoden. Ha det bra alle sammen.
Ja, ha det bra.
Ha det. Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!